Det sies at det var det verste året å leve på jorden. Det var det året solen forsvant. Den våren sluttet humle og surre. Blomstene på marken ville ikke vokse. Og fuglene holdt kanskje opp å synge denne våren og sommeren. For hvordan synge når solen er borte? Det som skjedde den gangen, i år 536, da store deler av den nordlige halvkule ble kraftig nedkjølt, det er tema i denne episoden av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundvåg. Det kommer en vinter som jeg kaller Fimbulvinter, heter det i Snorres yngre Edda. Da driver det snø og alle etter. Det er sterk kulde og kvasse vinder. Ingenting har gagn av sola. Det er tre slike vintrer uten sommer imellom. Nå vet vi at dette ikke bare var enda en fantastisk fortelling i den norrøne mytologien. Det skjedde faktisk.
Det som er dramatisk er jo at sola kommer hjem helt ikke. Hele sommeren, altså det er veldig lite vekst. For at kornet ikke vekst, og da ser du at hele familien din vil ikke få mat, barna dine vil ikke få mat neste år.
Og de som opplevde at solen ble borte, tok det som et tegn på at verdens undergang var nær. I Edda innvarsler den tre år lange fimbulvinteren Ragnarok, da alt levende på jorden tar slutt.
De hadde jo ikke noe begrep om hva som lå bak det her.
Kjetil Lofsgarden er arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo. I dag vet vi at fimbulvinteren etter alt å dømme skyldtes et stort vulkanutbrudd, senvinters, i år 536. Fra en vulkan på Island. Eller i Nord-Amerika. Det har ikke forskerne funnet helt ut av enda.
Resultatet er at du får det vi kaller for aerosoler, eller små partikler som henger som en slags sky på himmelen. Og dette har begynt å rotere rundt hele verden. Vinden og værsystemene gjør at dette transporteres rundt. Det vet vi kan skje hvis det er kraftige vulkanutbrudd på den nordlige halvkulen. Om vinteren, og dette fant sted i mars, så fører vindsystemene til at de kan også få en global påvirkning. Og det var det jeg ville oppleve som en bonde der på sommeren. Jeg ville se at dette går ikke bra, og jeg ville begynne å bli bekymret.
Den mystiske skyen stenger for solen, både i Europa, Midtøsten og i deler av Asia. I Italia skriver historikeren Flavius Cosidorus at himmelen fylles av mørke skyer, og at det bare er sollys noen få timer om dagen. En annen historiker, Procopius i Konstantinopel, som er dagens Istanbul, beretter om en konstant solformørkelse. Solen lyste som månen, uten å stråle, et helt år til ende, skriver han. Og i Nord-Europa kan askeskyen ha vært enda lenger, sier arkeologiprofessor Frode Iversen ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
Problemet er jo at denne skyen gjør at en får flere sommer uten vekst. Det er ikke bare den ene.
For skyen vedvarer?
Den vedvarer antageligvis, og en snakker om at det kommer flere sommer uten ordentlig sol her, og ikke bare det. I 540, bare noen få år etterpå, så kommer det et nytt vulkanutbrudd. Sånn at du får da en sammenhengende periode der uten at det vokser og gror sånn som du vil.
En askesky som dimmer solen og hemmer fotosyntesen. Avlingene svikter, og det blir vanskelig å skaffe nok mat til mennesker og dyr.
Folk som levde på den tiden, det hadde jo ikke store kornlager nødvendigvis, og du levde fra år til år, og hvis avlinger slo feil, så kunne du kanskje greie deg et år, men skjer det flere ganger med påfølgende år da, så vil det ha ganske dramatiske konsekvenser da, for da har du ikke nok korn til å få såkorn til neste år. Og når du får en avling som slår feil, så slår du beina under stor del av samfunnet, som du klarer ikke før stor del av samfunnet, så vi må regne med at det var ganske utbredt med sult.
Du kan prøve deg med fiske, du kan prøve deg med jakt, men hele på en måte naturen blir også påvirket av dette, så ingenting vokser riktig sånn som det skal.
Klimaforskerne tror gjennomsnittstemperaturen falt med mellom 3 og 4 grader i Nord-Europa i år 536, og noe mindre i årene som fulgte. Men så skjer altså et nytt voldsomt vulkanutbrudd 4 år etter det første. Og som om det ikke var nok, klimaforskerne mener at det kom enda et stort vulkanutbrudd 7 år etter det igjen, i 547. Den samlede effekten av disse enorme vulkanutbruddene blir voldsom.
Og sannsynligvis ført til et kaldere klima i Skandinavia i kanskje opp mot en 100-150 års periode.
I Nord-Europa var det ingen historikere som skrev ned hva de opplevde på denne tiden. Men vi har grunn til å tro at nedkjølingen var mer dramatisk nord i Europa enn lenger sør, sier Frode Iversen.
Vi er helt på grensen allerede, og når du får en nedkjøling på bare noen grader, kanskje en kraftig nedkjøling umiddelbart, og så en litt lengre generell nedkjøling, så vil det ramme på en måte ganske marginale jordbruksområder hardere.
Som du ser her, så er det tre ifra Laknehaugen, som du ser, ser ut som det er hogd i fjor. Tror du det er fint?
Kjetil Lofsgaren viser meg en trebit som stammer fra tømmeret i Raknehaugen gravhaug. Trebiten er et snitt av en trestamme, så du kan se alle åringene i treet.
Og hvis du ser det markert med den tusjen, det er den som jeg har mistanke om representerer 536.
Mye svakere ring.
Ja, den mørke ringen er mye svakere.
Ja. Og så er den tynnere.
Altså den tynnere, ja. Så vår mistanke er at det var så dårlig vekstforhold, så det nesten ikke var en vekst det året.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og så den er 12, sant? Ja. Så 12 år, da kommer vi opp til 48 i så fall.
Ja, ja, og så må du legge på litt fra
barken.
Ja, bark og utsikting, tror jeg.
Forskerne anslår at Raknehaugen ble bygd av trær som ble hugget rundt år 550, så den svake åringen stemmer nesten perfekt med 14 år før, i 536.
Men ser du, der er en veldig tynn en igjen, eller kanskje ikke så tynn, men den der er jo veldig tynn, den der også. Så kommer hvor mange år etterpå? 1, 2, 3, 4, 5 år etterpå. I 41.
Ja.
Det stemmer jo det om disse vulkanutbruddene.
Ja, det stemmer, men det stemmer veldig bra, men så har vi gjort en ny kalibrering basert på DC14-data. Og det kanskje ser ut som det kan være litt eldre enn det med opprinnelige antall, så vi må undersøke litt mer nøye.
Så da vet jeg ikke om det er 536
ennå? Det er ikke helt bestemt ennå, nei.
Men det kan være
det? Det kan være det.
Datering ved hjelp av åringer er en av metodene som forskerne har brukt for å påvise nedkjølingen på 500-tallet. De har også tatt prøver av iskjerner på Grønland, i Antarktis og i Alpene, og funnet små partikler av svovel og lavaglass i det laget som representerer nettopp årene 536 og 540. Da askeskyen fra vulkanutbruddene skygget for solen i flere år, og det ble matmangel, så gjør det noe med deg. Her er Frode Iversen igjen.
Du vil bli svekket, og du vil antageligvis ikke få tilstrekkelig med de vitaminene du skal i kroppen. Og etter hvert så vil du antageligvis ha en svekket befolkning, som kanskje ikke er veldig rustet for det som kommer bare noen få år etter det igjen. Og det er kanskje den pesten som vi kjenner fra Sør-Europa. Og det er jo ikke uten grunn at dette har blitt kalt for verdens verste år, 536, selv om det egentlig dreier seg om flere år på rad med disse to vulkanutbruddene, og så kommer altså pesten. Og det er den justinianske bullepesten, samme type som vi kjenner fra Svartedauden. Den har nesten samme genetikk, og nå er det påvist altså både i Tyskland, i Frankrike og i England nylig påvist at den har spredt seg også til Nord-Europa.
Og det er det genforskere som påviser. De har analysert DNA i beinrester fra graver fra 500-tallet i disse landene, og funnet at de inneholder bakterien Yersinia pestis, som også forårsaket svartedauden på 1300-tallet. Og når byllepesten spredde seg nord for Alpene, ja helt til England, då är det ganska så sannsynligt att den nådde Skandinavien också. Den blev kallt den justinianske pesten efter den östromanske kejsaren Justinian den store, som hade sett i Konstantinopel. Efter romarrikets sammanbrudd var det Konstantinopel som var den största och mäktigaste byen i den kända världen på 500-talet. Historikeren Procopius, som upplevde pestutbrudet i byen i 541, beskriver massedöd. Här är Ingar Mørkestøl Gundersen, arkeolog vid Kulturhistorisk museum i Oslo.
Han beskriver att 50% av byens befolkning blir utraderat av pesten. Kejsaren själv blir rammet av pesten men överlever. Och han skriver också vidare att det var byn var präget av massedöd. Dödsfallen var så våldsamma att man rakte grave massegraver till att lägga liken i, så man bytte att stappa då liken in i bymurens torn för att få dem undan. Men då påföljande kan det sägas stank och eländighet i byn.
Nu kan det vara att Procopius har överdrivit lite, menar Gundersen. För historikeren var en inbytt motståndare av kejsaren och kunde sånt sett ha sina motiver för att smöra extra tjockt på i eländighetsbeskrivelsen.
Han beskrev ting kanske värre än slikt egentligen var.
På den andra sidan, om du bara beskrev det lite värre, så hörs det likväl ganska illa ut.
Ja, det gör det. Det var ment att det var mycket, kan man säga, sant i berättningen.
Byllepesten som uppstod i en egyptisk havneby spredde sig raskt till hela Medelhavsområdet för den smittet norrover i Europa. Och selv om pesten troligt rammet stora byer hardest, folk som bodde tätt var den gang som nu mest sårbara för pandemien, så vet vi att detta var en gjenstridig bakterie.
Så har man då senare då kirkehistoriker och andra som då påviser lignende pestutbrudd helt opp til England og Irland opp på 700-tallet. Så man tror da gjerne at pesten har herjet i godt og vel 200 år og rammet av mesteparten av Europa. For det siste kjente utbruddet av Yersinia pestis, som da den pestbakterien het, eller den gangen, det var jo da i 749. Så jeg vil si at vi har 208 år da med pesthistorie for den justinianske pesten.
En ulykke kommer sjelden alene, heter det. Professor Frode Iversen tänker sig hvordan allt detta kan ha rammet folk i Skandinavia på 500-talet.
Alltså det är en serie av uheldige ting. Ett vulkanutbrott, två vulkanutbrott, svekker befolkning, en pest som gör att kanske halvparten dör ut eller något sånt. Och så kommer alla de ändringar som följer av att det är färre människor.
Danske arkeologer har funnit stora mängder guld som är vanskelig att datera, men som de menar är gravd ner som offergåva till gudarna på denna tiden. Arkeologerna kallar det depofun, förklarar Loftsgaren.
Depofun är ju rätt och slett när du lägger ner sölv eller guld eller alltså smycker eller och deponerar det under jorden eller i röjs eller i myr eller något slikt. Tanken är ju att man lägger ner inte för att spara det till senare, men att man lägger det bort som en offring då.
Det är inte funnit mycket guld som är gravd ner i Norge, men i Sverige och Danmark är det ett klart uppsving i depofun på 500-600-talet.
Som tyder på att det här var en slags en försök på att bli eller gudarna på något sätt kan tänka sig.
Och länge före naturvetarna kom på banan med nya och avancerade dateringsmetoder, så visste arkeologerna att något avgörande dramatiskt skedde på 500-talet.
Detta skille blev satt länge för mig hade kunskap om de vulkanutbrudda och ändringarna i klimatet.
Så markant är detta skille att historikerna delar järnåldern i äldre och yngre järnålder, nettopp vid år 550.
Och det skille är baserat på ändringar i olika material, alltså det kan vara matlagning som ändrar sig, kokegrupper försvinner, lejerkar försvinner och klebelkar kommer in och du är en språklig ett slags språkligt brudd och du har en ny teknologi knutet till järnframställning för exempel och detta har gjort att man delt in i yngre och äldre järnålder.
Och allt detta kan bäst förklaras med att befolkningen blir reducerad. Det säger Frode Iversen som sammen med kollega Kjetil Lofsgaren har lagt en database med gravfunn från hela järnåldern i Norge i perioden från 500 f.Kr. Till år 1000 efter Kristus. Så långt har de registrerat runt 12 000 daterade funn. Prestigegjenstander, keramik, smycker och vapen så de rika och mäktiga har fått med sig i graven. I Rogaland och i Vestfold framstår krisen på 500-talet allra tydligst. Här är det rikligt med gravfunn i århundraden förut men så blir det plutselig veldig få funn, sier Loftgarden.
Spesielt i kystområdet, Rogaland og Vestfold, der er det en ganske dramatisk nedgang i antall gravfunn. I innlandet så ser vi ikke et så stort nedgang.
Like påfall er endringene som arkeologene ser i bosettingsmønsteret. Fra midt på 500-tallet så finner de rett og slett færre hus i kystområdene, der folk flest bodde i yngre jernalder.
Bosetning forsvinner, bosetninger flyttes for eksempel. Det kan indikere at det skjer noe dyptgripende i samfunnet.
Noe som jeg tenker er at de har bruk av innlandet og utmarksressurser i større grad enn tidligere. Og vi kan se det som en konsekvens av en forverring i klimaet. Utgangspunktet kan det kanskje virke litt slik det. Lite fornuftig å flytte til innlandet når du får kaldere klima, altså innlandet som du får langere vintrer og hardere vintrer. Men i innlandet så har du en videre ressursutnyttelse i stedet for i kystområdet. Hvis de har basert hele livsgrunnlaget sitt på kornproduksjon, eller stor grad på kornproduksjon, og så feiler kornproduksjon, så er det katastrofalt for samfunnet. Mens i innlandet så har du kornproduksjon selvsagt, men husdyrhold er vel så viktig, kanskje mer viktig. Og det vil ikke bli påvirket i like stor grad.
Kjetil Loftsgarden og hans kollega ser altså at i merovingertid, som tidsperioden fra 550 til 800 kalles, at i denne perioden så blir innlandet befolket i større grad.
Altså, man kan kanskje tenke at det er en slags måte å unnslippe den der veksende hierarkiet som vi ser i kystområdet, der de rike blir rikere, og kanskje det blir trångere, altså sosial mobiliteten er ganske begrenset i utgangspunktet, og kanskje blir verre når du får en økonomisk nedgang da.
Så de drar opp i fjellet for å søke lykke, det er det du sier?
Ja. Det tror jeg kanskje vi kan si. En måte å unnslippe det er litt slik strenge rigide samfunnsforholdet i kystområdet, der du var i fast etablerte og strikte rammer, mens i innlandet var på en måte upløyd mark. Altså, nå sier jeg ikke at det ikke bodde folk der, for det gjorde det, men i stor grad så ser det ut at det blir befolket gjennom merovingertid.
Og det var ikke befolket før i samme grad?
Ikke i samme grad.
Nei.
Det bodde folk der, men ikke på samme måte, og utmarksressurser var utnyttet, men det er først når du kommer yngre jernalder, det er virkelig skytfart. Ja.
Ut fra det arkeologene har sett til nå, av gravfunn og rester etter bosettinger, er det i Rogaland den mest dramatiske avfolkingen skjer. Det er arkeologene enige om. Her kan det se ut som om befolkningen blir halvert.
Jordbruket svikter, folk sulter, og befolkningen går ned. Det blir uro selvfølgelig, men hva velger man å gjøre da? Vi snakker om et førstatlig samfunn. Det er ikke noe stor stat som kan tre inn med nødhjelp, for eksempel, eller avbøtende tiltak. Det må avhengig av å klare seg selv. Det man fort kan finne på da, selvfølgelig, som vi ofte ser i andre tilfeller i historien, er at det er folkevandringer. De rører på seg, flytter på seg.
Pollenanalyser viser også at kulturlandskaper gror igjen mange steder i landet. Det blir mindre gress og trærne kommer tilbake. Kullstøv blir det også mindre av. Alt dette tegn på at folk og dyr forlater gårder og setrar som har vært i bruk i århundrer. Arkeologene jeg snakker med er likevel ikke enige om hvor alvorlig kystområdene på Østlandet ble rammet. Inger Mørkestøl Gundersen mener Oslofjordområdet kan ha sluppet mye lettere unna fordi vekstsesongen er lengre der og området er mindre sårbart for temperaturendringer enn Vestlandskysten.
Jeg har tatt utgangspunkt i klimaforholdene i Oslofjordområdet og regnet på hvor ligger terskelen for kornproduksjonen i det området. I en datasimulering så er det justert temperaturen med 1-2-3 og 3,5 grader, og sett hvordan det der påvirker, kan du si, terskelverdiene da, i det området. Og der ser jeg at noen områder, som Rogaland for eksempel, også i Midt-Gudbrandsdalen, overhengende fare for jordbrukssvikt. Mens i Oslofjordområdet så får jeg ikke samme resultatet, faktisk. Og tillegg da, i Gudbrandsdalen så har jeg også, i hjelp av pollenanalyser, også tydelig indikasjon på at det kan ha vært et opphør i korndyrkingen da, i det aktuelle tidsrommet. Men den samme empirien har vi ikke i Oslofjordområdet. Så det er mange faktorer å ta hensyn til. Det gjør det vanskelig. Men at det har påvirket jordbruket, ja, det er jo klart.
Kjetil Loftsgarden er ikke like sikker på at avfolkingen var mindre dramatisk rundt Oslofjorden enn han var på Vestlandet. I Vestfold stuper også antall gravfunn fra denne perioden, noe som kan tyde på en kraftig befolkningsnedgang. Og når gravfunnene ellers rundt Oslofjorden ikke stuper like dramatisk, så kan det skyldes at det vanskeligere å datere funnene derfra enn det I Rogaland, Hordaland og Sogn. På Vestlandet finner nemlig arkeologene fin keramikk I gravene fra denne tiden.
Keramikk veldig lett å datere, så det gjør at når du hever gravfunn med keramikk, så kan vi som arkeologer datere det veldig presist. Mens på Østlandet, der du ikke hever så stor bruk av keramikk, spesielt slik spantform med lærkar, som det heter, hva det av formen på keramikken? Vi har ikke den I den mengden spantform med keramikk på Østlandet, så det betyr at gravfunn fra eldre jernalder mer vanskelig å datere på Østlandet enn på Vestlandet.
Der det lettere å se at befolkningen stupte. Men han kan ha stupt I Oslofjordområdet også, da.
Ja, men han mer skjult I materialet på en måte. Vi ser ikke så godt, for det ikke så lett å datere grafen for eldre hjernalder.
I 100-året fra 550 til 650 det ikke bare folketallet I Skandinavia som går ned. Språket forandrer seg, fra urnordisk til norrønt, sier Frode Iversen. Og ikke nok med det, viktig kunnskap og teknologi går I glemmeboken og forsvinner for alltid.
Ja, for det blir kanskje færre mennesker som både klarer å opprettholde de strukturene som finnes, og det kan rett og slett også bli færre brukere, færre folk som kjenner ulike felt. Det kan være hele yrkesgrupper som forsvinner. Vi ser blant håndverkerne for eksempel, så vi får et helt annet håndverk. Kanskje det en ekspertkunnskap som går tapt, fordi det ikke folk som opprettholder det. Det ikke de samme behovene I befolkningen lenger for den og den type ting, og mye endrer seg.
De dyktige pottemakerne på Vestlandet forsvinner, og med dem den fine keramikken. Det skulle gå 1000 år før noen klarte å lage like fin keramikk I Norge igjen. Det samme skjer med gullsmedene på Sør-Vestlandet.
Det kontaktene fra nåværende Norge og ut I Europa endrer seg. Og vi ser også at for eksempel på smykker og draktbekledning så blir ting enklere. Altså det som vi kjenner fra, la oss si, på 600-tallet, det mye, alt mye enklere. Det litt mer sånn hjemmesnekrete ting. Så det mye som tyder på at en ikke har de brede kontaktnettene, handelsnettene som en hadde tidligere. Og det ganske forenlig med at du får en stor befolkningsreduksjon.
Når klimakrisen og høyst sannsynlig også pesten rammer midt på 500-tallet, så skjer det på et tidspunkt der samfunnet allerede preget av stagnasjon og vanskelige tider, sier Inger Mørkestøl Gundersen. For når Vestromerriket går I oppløsning, og den siste romerske keiseren må se seg beseiret av germanske styrker, det skjer I år 476, da bryter også handel med Romerriket sammen, og det blir nedgangstider, også I Skandinavia.
En ting at pengestrømmen nordover, den forsvinner jo. Handelsnettverkene bryter jo sammen, det stor geopolitisk uro. Og det vil selvfølgelig også påvirke det skandinaviske jernalderssamfunnet lenger nord, ikke sant? En overskuddsproduksjon for eksempel av jern. Hvor skal det jern ta veien da, hvis det ikke en handelspartner du kan handle med? Men når det gamle eliten da, I Skandinavia, som har bygd sin status og prestisje på handel med kan si, områder lenger sør, og det bryter sammen, hvordan skal han opprettholde kan si, sin status I samfunnet her hjemme? Da åpner det opp en situasjon hvor andre kan du si, rivaliserende slekter ikke sant, kan tilkjempe seg makt og innflytelse.
Og det akkurat det som skjer, sier professor Frode Iversen. For etter krisen finner han og hans kollegaer mange færre graver. Men de få de finner mye større. Det tydelig at det noen som tjener på krisen også.
En må tenke seg en situasjon, dette et slavesamfunn, vi har treller, vi har folk som driver jord som ganske marginalt, det ganske mye folk før krisen, og en utnytter egentlig alle nischer I jordbrukslandskapet, og en har også en rekke mindre gårder på, relativt, altså på dårlige områder, kanskje drevet av et nedre sosialt skikt, og så frigjøres det jord, det skjer endringer. Vi ser ødegårdene, vi ser de gårdene som forlatt. Vi forstår at større gårder har blitt delt opp. Vi ser at enkelte gårder som var I drift blir aldri tatt opp igjen, men blir beiteområder. Så vi ser jo at det store endringer. Og kanskje løftes en del av den nederste sosiale skikt opp I en slags middelklasse, nedre middelklasse kanskje. Og samtidig så ser du at en elite på toppen, de som har de store gårdene, de faller kanskje ned litt, Og samtidig så får du noen som profiterer på det. Vi kan i hvert fall tenke oss det at du får en større middelklasse. Flere går inn i middelklassen, men du får også en enda raskere elite. Og det kan banne veien for noen av de prosessene vi ser i det vi kaller merovingertid og vikingtid lenger fremme. Vi ser en oppblomstring av nye maktsentre også i de påfølgende årene etter krisetiden.
Hvor blir de nye maktsentrene da?
Ja, da har vi for eksempel Borre, som mange vil kjenne i Vestfold, som jo er Nord-Europas største storhaug-sentre, maktsentre, det er en arkeologisk term, men det betyr egentlig bare at du har dynastier, slekter som er i stand til å bygge store monumenter.
Ragnarhaugen på Romerike er en annen enorm gravhaug. Den ble antagelig bygget bare 15 år etter vulkanutbruddet. Gjellhaugen ved Svinesund vitner om et annet stort maktsenter på denne tiden, og det er flere. Og dette er helt nye maktsentre. Det blir en ny sosial pyramide.
Så du får et nytt herskerskikt i Skandinavia på tidspunktet, med et helt annet maktgrunnlag enn før, som da viser makten sin da, overfor befolkningen ved å bygge disse monumentale gravhaugene, som overgår alt som bygget både før og siden.
Og så er det ikke noen stor grav inne i heller, det er bare en...
Ja, ofte så er det jo bare en brandgrav i midten. Da. Men det viser jo at det var det ytre uttrykksformen som var viktig, ikke sant? Hva det symboliserte til befolkningen rundt.
Så det betyr, mener du, at du har fått en ny overklasse?
Ja, det er nok det som kommer til uttrykk.
Hvem var det som mistet makt, og hvem var det som fikk makt?
Det er nok sannsynlig at det er krigereliten vi ser som får seg gjennombrudd for alvor, da. De bygde sin makt på militære uttrykksformer, altså på militær makt. At de knyttet til seg undersåtter gjennom lojalitetsbånd, fremfor nødvendigvis direkte eierskap til jord. Da.
Slik det hadde vært til nå. Det vokser altså frem en ny elite på ruinene av det gamle samfunnet. Og dette nye herskeridealet, at du bygger din makt, ikke på jordeiendom, men på lojalitet fra dine krigere, det kommer fra romerne, sier Engar Gundersen. I 100-årene forut hadde mange nordboere vært leiesoldater i den romerske hæren, så dette var ingen ukjent idé. De nye krigeraristokratene organiserer seg nå i små kongedømmer, sånn som vi kjenner det fra vikingetiden, noen hundre år senere.
Vikingetiden er jo bare en fortsettelse, en kulminasjon, egentlig.
Og når vi kommer til vikingetid, sier professor Frode Iversen, da bugner det av rike gravfunn.
Hvor du får... en langt større gruppe som blir gravlagt med våpen, for seg gjorte graver. Så alt tyder på at det er en større gruppe nå som da får den æren å bli lagt i ordentlige graver.
Det blir et rikere samfunn.
Ja, det blir bedre for de som overlever.
Det er sånn optimistisk avslutning.
Ja, liksom korona. Ja, bare du klarer deg nå. Heng inn det.
Forskningspodden er laget med støtte fra Fritt Ord og Forskning.no. Jeg heter Anne Sundevåg. Takk for at du hører på.